Vārds paziņojumam deputātai Lindai Mūrniecei.
Cienījamie kolēģi no pretkorupcijas komisijas. Pretkorupcijas komisijas sēde 12.30. Komisijas sēž zālē.
Vārds paziņojumam deputātai Jevgenijai Stalidzānai.
Sociālās darblietu komisijas sēde 11.30. Komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Godātie kolēģi, mūsu neformālā darba grupa sakarā ar komunismu totalitārismu nosodīšanas deklarāciju lūdz pulkstens 11.30 civiltiesisko un sabiedrisko lietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Marekam Segliņam.
Cienījamā aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāti, mums šodien ir tikšanās 12.45. komisijas telpās ar NATO Eiropas spēku komandieri.
Vārds paziņojumam vēlreiz deputātam Marekam Segliņam.
Juridiskā komisija, juridiskās komisijas sēde. Tūlītās.
Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāts Alsmas Ziedonis Kantāns iesniegumu. Ar paziņojumu, ka balsojot par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā par pirmo priekšlikumu, dokumentu numurs 3746, viņa ir kļūdījusies un viņas balsojums ir bijis pret. Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus Saeimas sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījamie deputāti nav reģistrējušies. Pēteris Kalniņš. Jānis Lagzdiņš. Inara Astrovska. Ātis Slakteris.
Kur?
Karlis Šadurskis. Elita Šnepste. Ārvids Ulme. Dzintars Zakis. Paldies.
Līdz ar to Saeimas 17. februāra sēde ir slēgta. Paldies.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Pirms brīža beidzās kārtējā Saeimas sēde, un jūs uzmanībā ir radio pārraide frakcija viedokļi no Saeimas nama sarkanās zāles. Pirms dodu vārdu frakciju pārstāvjiem īsumā informēšu par šodien Saeimā paveikto. Deputāti izskatīšanai komisijās šodien nodeva 4 likuma projektus. Tostarp konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus, kurai pievienojoties, kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm izvietotajās Eiropas Savienības institūcijās strādājošo Latvijas darbinieku bērni iegūst tiesības mācīties kādā no Eiropas skolām, un tādējādi tiem būs iespējas izglītību daļēji iegūt latviešu valodā. Sēdes gaitā deputāti pirmajā lasījumā konceptuāli akceptēja 5 likuma projektus. Tostarp budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavotos grozījumus likumā par akcijas nodokli, kas paredz veicināt mazo alus darītavu attīstību, un tādējādi labvēlīgi tiks risināt nodarbinātības problēma reģionos. Otrajā lasījumā šodien tika atbalstīti 6 likuma projekti. Tostarp grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz pagarināt termiņu, kurā ministru kabinetam jāizdod likumā paredzētie normatīvi akti, lai dotu iespēju rast to realizācijai nepieciešamos līdzekļus. Arī valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas likuma projektu, kā arī grozījums imigrācijas likumā, kas paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikt to personu kategorijas, kuras būtu atbrīvojums no valsts valodas zināšanu pārbaudēm. Savukārt galīgajā lasījumā Saeima šodien pieņēma 5 likumus, tā skaitā grozījumus civilprocesa likumā un grozījumus likumā par pašvaldībām, kas paredz papildināt administratīvā procesa likumu un valsts pārvaldes iekārtas likuma normas attiecībā uz pašvaldībām. Un sēdes noslēgumā deputāti apstiprināja deputātu mandātu Jurim Porietim no Tautas partijas. Bet tagad par šīs dienas Saeimas darbu un arī citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajā vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Pēterim Kalniņam. Lūdzu.
Cienījamie radio klausītāji, šodien es nepieskāršos šīm tēmām, kuru mēs skatījām Saeimā, bet gribētu jums pastāstīt par to, kas satrauc mūsu frakciju šeit pat mūsu republikas ietvaros ārpus Saeimas. Ļoti šinīs dienās ir sasinājusies situācija par mazo un vējo ražotni likteni. Ir slēgts vairāks ražotnes, kā pēdējā tā bija Dundāks Pienotava. Man kā deputātam jāatzīst, ka mēs šinī brīdī skatāmies un reaģējam tikai uz sekām, kuras mēs neesam novērsuši vairāk gadu garumā. Mans kolēģis Anis Kāposts ilgi cīnījās un mēģināja pārliecināt zemkopības ministriju, ka mums tāpat, kā daudzās citās Eiropas valstīs, jābūt dažādu tirgus līmeņa. Mēs to esam beigās panākuši, kad viņi iestrādās pārtiks aprits likumā, bet līdz šim tas nav noticis. Un līdz ar to pilnīgi visam ražotniem neatkarībā, kam tu to ražo, sev mājai, pagastu tirgumu vai vietējām republikas tirgumu, ir visi šie pārstrādes noteikumi tādi paši kā tām ražotnēm, kur šodien eksportē savu produkciju uz Eiropas Savienības valstīm. Un šeit ir jāsaka, ka man nepatīk to, ko es vakar arī dzirdēju televīzijā, kas notiek Latvijā, ka, teiksim, dienestam jābūt ir pa kaut kā bieda. PVD dienests nav domāts, lai biedētu zemnieks, lai viņus kaut kā iespaidot, bet viņiem jāskatās to, lai cilvēki strādot, kādi ir likumi un kā likumi to nosaka. Un šeit mūsu kļūda ir tā, ka mēs neesam panākuši un neesam panākuši to, kad galvenais ir jābūt galvproduktam, ka šai te kvalitātei jāatbilst tam, ko mēs ražojam. Ja mēs varam saražot ļoti nekaitīgs, tas ir piena, siera, biezpiena, tad teiksim tas, ka tur vienā vietā varbūt ir flīze vai nav flīze, nebūtu tas būtiskākais. Galvenais ir higiena un mūsu cilvēka drošība. Jo to mēs redzam, ka, teiksim, ir tomēr godīgāk un negodīgāk ceļi, kādā veidā šodien tiek iekarots republikas tirgus. Mēs frakcija esam uz nākošos nedēļas frakcijas sēdi uzaicinājuši PVD ģenerāla direktoru Veldurskungu, kur mēs lūksim komentārs, kādēļ nav nekas darīts no tās mūsu sarunas, ko mēs veicam gada atpakaļ un kur mēs saņēmam veterinārā dienestu solījumu, ka tiks šie jautājumi sakārtot, bet tas līdz šim nav izdarīts, un mēs uz priekšu solam, ka to mēs kontrolēsim daudz stingrāk. Tāpat mūsu kolēģis satrauc pēdējā laikā pavīdējusi doma, kad varētu būt turpināt, varētu apbūvēt šo te Rīgas domas laukumu. Mūsu frakcijas deputāti būs kategoriski pret jebkādu būvniecību šajā te Rīgas senātnē, saglabājot to, kas vēl ir iespējams saglabāt, lai vismaz Rīga palikt arī tādu, kādu viņi šodien mūsu bērniem un mazbērniem. Paldies.
Paldies Pēterim Kalniņam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Juris Sokolovskis, lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien Saeima pieņēma trešajā lasījumā grozījuma likumam par civil procesa likumām. Protams, no pirma uzskatā šis likums ir diezgan garlaicīgs, jā, bet tiem cilvēkiem, kuri ir spiesti griezties tiesā vai kuriem bija tāda pieredze, jā, zin, kāda grūta lieta ir tiesāties tagad, jo mūsu tiesām ir ļoti lielas problēmas, ka tiesas prāvas ir ļoti ilgas, 2-3 gadus, ka tas ir ļoti dārgi, ka cilvēki ir spiesti maksāt advokātiem ļoti lielas summas un, protams, arī maksāt visās valsts nodevas. Un sakarā ar to, tad mūsu frakcija bija piedāvāja pieņemt grozījumu šajā likumā. Un pirmais, tātad mūsu priekšlikums bija samazināt tātad valsts nodevas tiem cilvēkiem, kuri grib vērsties tiesā, un līdz ar to samazināt cilvēka izdevumus tātad tiesas laikā. Diemžēl mūsu kolēģi no tātad Saeimā kopumā neatbalstīja šādu pieeju, un diemžēl valsts nodevas apmērs paliks tāds pats. Otrais mūsu priekšlikums, kuru Saeima pieņēma šodien, ir piedāvājums, ka cilvēks var aicināt kādu savu pārstāvju un tātad mutvārdu pieteikumu var pateikt. Šis cilvēks pārstāvēs mani šajā tiesas sēdē. Līdz šim kārtība bija tāda, kad cilvēkam bija jāgriežas pie notāra, jāuzraksta notariālā aplicinātu pilnvaru un jamaksā atkal notārumu, un tikai pēc tam šis pārstāvis varētu iet kopā ar cilvēku tiesā. Tas būtiski atvieglos tiesas procesu, it īpaši tiem cilvēkiem, kuriem nav naudas, ko samaksāt dargiem advokātiem. Trešais priekšlikums, kur iesniedza mūsu frakcija un kuru guva atbalstu Saimā, ir priekšlikums par to, ka tagad šķirīties nevarēs pieņemt lēmumus par cilvēku izlīkšanu no dzīvokļa. Diemžēl mūsu valsts izveidojas tādu praksi, ka daudzas firmas vai fiziskas personas piedāvā parakstīt cilvēkiem vai no īres līgumus vai no kredīta līgumus, kura ir ietvērta norma, ka tātad cilvēki, ja tiksim, rodas strīds, tātad viņi negriežas parastajā tiesā, bet griežas šķirīties. Bet šķirīties lēmums ir galīgs un nav pārsūdzāts. Tā ir tāda privāta tāds principā trīs cilvēki var veidot šo šķirīties, un diemžēl dažām firmām un bankam ir savas šķirīties. Līdz ar to šīs šķirīties es pieņēmu tādus lēmumus par cilvēku izlikšanu, un diemžēl šīs šķirīties lēmumi nebija pārsūdzē. Tagad Saima atbalstīja mūsu priekšlikumu, ka šādos jautājumus, ka sensitīvos jautājumos, ka cilvēku izlikšana no dzīvokļa jābūt tomēr tātad tiesas, normālas tiesas lēmums. Paldies par uzmanību.
Paldies Jurim Sokolovskim no apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Apvienības tēvzmējuma brīvībā LNK frakcijas vārdā šodien runās deputāte Anna Sēle. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, mani gribētos šo nedēļu nosaukt par tādu ļoti aktīvu ekonomisko likumu sagatavošanas nedēļu. Un lai arī man ir prieks par to, ka beidzot tika pieņemts likums par pašvaldībām trešajā lasīmā, jo viņam, protams, būtu jāstājās spēkā jau pirms pašvaldību vēlēšanām, šie ekonomiskie likumi ir ārkārtīgi svarīgi, to sagatavošanai piedalīsies arī mūsu frakcija, un es jūs gribu nedaudz par to informēt. Tiek Saeimas komisijās apspriests likums par būvniecību, un šajā likumā vēl joprojām nav atrisināts amatnieku tiesības piedalīties būvniecības procesā kā uzņēmēju sabiedrībām, bet gan tikai kā privātpersonām. Acīm redzot uz trešo lasījumu, arī ar pārējo frakciju atbalstu šeit varētu panākt kādu kompromisu variantu. Tiek gatavots aizsargījos likums, un visi galvenie specifiskie priekšlikumi šajā likumā ir saistīti ar eksploatācijas jaunu aizsargu joslu izveidošanu, ar drošības joslu statusu nostiprināšanu un arī ar to, lai tomēr kāpa zona tajā šaurajā joslā, kas nu ir atstāts sabiedrībai vispārējai pieejai, publiskai pieejai, lai šī kāpa zona netiktu nelikumīgi apbūvēta. Bet, protams, ka ārkārtīgi svarīgs ir arī tas likums, kuru ministra kabinets šo nedēļu apstiprināja, tas ir likums par privatizācijas pabeigšanas procesu. Un mūsu frakcija atbalsta šo koncepciju, bet, protams, likumā būs vajadzīgi vēl daudz precizējumu, jo dažas normas ir strīdīgas. Manuprāt, ka ļoti svarīgs likums ir arī tas, ko šodien Tautsaimniecības komisija ierosināja, un ļoti daudzas frakcijas bija piedalījušās šī likuma projekta sagatavošanā par izmaiņām iedzīvotāju ienākumu nodoklī, kurš paredz neaplikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli 25% apmērā īpašnieka mežus, ja tie tiek pārdoti izciršanai, tātad cirsmas, ja tiek pārdots, un arī tādos gadījumos, ja tiek pārdoti koku materiāli, ja tieši šis pats īpašnieks pārdod viņus tālāk. Līdz šim šis nodoklis bija 25% apmērā, kas sagādāja ārkārtīgi lielas grūtības, jo par šo pašu meža gabaliņu ir jāmaksā arī tā saucamais zemes nodoklis vai nekustamā īpašuma nodoklis, un to maksā katru gadu, bet vēl tad, kad koki 100 gadu apmēram periodā ir izaudzēti līdz nocirišanai, tad lūk vēl 25% jāmaksā valsts nodoklī. Ir liela sapratne gan no mešdarbniekiem, gan no citām uzraugošām institūcijām. Es domāju, ka likumam vajadzētu aiziet ātris, it sevišķi sakarā ar vētras postījumiem. Manuprāt, ļoti svarīga lieta bija tā, par ko runāja Pēters Kalniņš, par mazo piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību likteni, un arī es, pa cik dzīvoju Dundagas pagastā, esmu rūpīgi iepazinusies ar šo jautājumu, un mūsu frakcija, atbildot uz Dundagas pašvaldību un iedzīvotāju vēstulēm ļoti daudz parakstu ir savākti, ir apsprieduši šo jautājumu un mēs esam nolēmuši ar savu aicinājumu vai vēstuli griezties pie zemkopības ministra vēlreiz rūpīgi izvērtēt, vai nav iespējas atļaut vismaz dažus ražotņu veidus šajos mazajos kooperatīvos, kur pārstrādā vietējās saimniecībās ražoto pienu, atļaut turpināt šo ražošanu, ja, protams, viss atbilst sanitārijām normām. Un šeit būtu, nav pieļaujams, ka tik ilgi šis jautājums tiek vilcināts vismaz daļēji šim cehām, kurš tomēr zināmā mērā ir ļoti labā kārtībā, vajadzētu atļaut turpināt ražošanu, lai neiznīcinātu šo ražošanas procesu. Protams, arī svarīgs ir jautājums par biodegvielu, bet tik īsā laikā mēs nevaram apspriest visus jautājumus šeit, un tāpēc es tikai varu solīt to, ka mūsu frakcijas intereses ir, lai tiktu aizstāvēti zemnieki, kas audzē rapsi vai nepārtikas graudus, un lai būtu noiets Latvijā ražotai biodegvielai, un cik nu spēsim, tik mēģināsim arī piešķirt prioritāti šai Latvijā ražotai biodegvielai attiecībā uz visu pārējo procesu. Paldies par uzmanību.
Paldies, Annē, Sēlēna apvienības tēzumiem brīvībie LNNK frakcijas. Pārēj turpina frakcijas jaunais laiks deputāts Artis Kampars. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Būtiskākās lietas, kas šīs dienas plenārsēdē tik nolēmts, bija mūsuprāt sekojoši. Tad pirmā, likums par pašvaldībām, beidzot, veselu gadu Saeima ļoti grūti, ļoti garās debatēs šo likumu skatīja, un beidzot viņš ir pieņemts trešajā galīgajā lasījumā. Tad, ko likums ir izmainījis? Likums ir padarījis dažas lietas, manuprāt, labākas. Tas ir definēt un izveidot pakalpojumu sniegšanas centri pašvaldībās, novados, pagastos. Tad šie centri palīdzēs iedzīvotājiem iegūt jebkuras viņiem vēlamās izziņas vai dokumentus. Šeit varēs veikt savus maksājumus, kas ir nepieciešami nebraucot kaut kur uz rajonu vai novadu centru. Šeit varēs saņemt pensijas un pabalstus. Šeit varēs nodot jebkuras iesniegumus, veikt civila stāvokļa aktus, tas ir laulāšanos un jebkuru citu, kā arī prasīt no pašvaldības jebkurus dokumentus, kas interesē iedzīvotājs konkrētajā pašvaldībā. Tad tā ir tāda laba lieta. Vēl viena laba lieta, kas šajā likumā ir šobrīd iestrādāta, lai gan varbūt pilnībā viņš nav tik labs, kā gribētos, un mūsuprāt tomēr pēc vēlēšanām būs jāstrādā pie jauna likuma, ir tas, kad rajona padomēm pie trešās reizes, kad netiek apstiprināts budžets, rajona padomes vadītājiem būs jāatkāpjas, jo tas ir ļoti loģiski, ja rajona padomes vadītājs, pašvaldības vadītājs nav spējīgs nodrošināt budžetu, ļoti būtisku dokumentu pieņemšanu, tad acīm redzot, viņš nav spējīgs pildīt ar savas funkcijas. Šodien pirmajā lasījumā tika apstiprināts likuma projekts par atbalstu mūsu reģionu mazajām īpašajām un tādām atbalstāmajām alus darītavām. Tātad turpmāk būs atlaidi tiem alus darītājiem, kas ražo alu priekš savu mazā krodziņu vai priekš savas nelielās zemnieku saimniecības, kur principā apjoms ir tāds, ko tālāk šī alus darītava nerealizē, bet gan veido sev savam novadam, savam nu, miestam, savam reģionam ļoti specifiski un atbilstošu alu. Tā ir Eiropas tradīcija, kas padara krāšņāku mūsu nu, nacionālo vidi, un mūsuprāt tas ir atbalstām. Vēl ir pāris aktualitātes, ko jaunais laiks šobrīd risina savā frakcijā. Vēl joprojām mēs uzskatām ļoti būtisku diskusiju, kurai vajadzētu noslēgties ar pozitīvu rezultātu, tas ir par deputātu padarīšanu, kā vienlīdzīgu status ar pārējiem cilvēkiem. Šobrīd, kā zināms, deputāti nevar administratīvi sodīt bez Saeimas piekrišanas. Mēs vairāk kārt šo jautājumu jau esam cēluši, bet, diemžēl, neesam guvuši Saeimas atbalstu. Šobrīd korupcijas apkarošanas komisija šo jautājumu ir pacēlusi vēlreiz, un ļoti ceram, ka mums izdosies pārliecināt kolēģis, ka deputāti ir tikpat vienlīdzīgi cilvēki kā pārējiem. Tāpat ir pieņemts un rīz Saeimā tiks izskatīts ētikas kodeks, un mēs ceram, ka beidzot arī Saeimas deputāti tiem būs tāda kopēja vienota ētikas principa un šī nu, ētiskā vide parlamentā tomēr kaut nedaudz solpsoli, bet uzlabosies. Liels prieks, kad ministru kabinets ir pieņēmis mūsu jaunā laika rakstīto un virzīto privatizācijas nobeigšanas likumu, kurš beidzot skaidri un gaiši pateiks, kad ir jābeidzās šai bezgalīgajai privatizācijai par certifikātiem, skaidri noteiksim, kur lielie valsts uzņēmumi netiks privatizēti par certifikātiem un kuri nekad netiks privatizēti. Ceram, ka nākamnedēļ šis likums jau būs Saimā un ļoti to ceram, ka izdosies to ātri ir pieņemt. Un kā pēdējais gribētu uzsvērt, kad jaunā laika deputāti, kā vienmēr, kā visus šos gadus, katru piekdienu, katru sestdienu ļoti aktīvi tiekās vēlētājiem, uzklaus viņu problēmas, mēs esam kā vienmēr atvērti, nesam gandrīz katrā Latvijas nostūrī. Paldies!
Paldies Artim Kamparam no partijas Jaunais laiks frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas frakcijas priekšsēdētājiem Jānim Šmitam. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien patiešām ir bijusi ražīga plenāra sēde. Mēs esam izskatījuši pavisam 19 likuma projekts, starp kuriem es gribētu izcelt īpaši 3, jo tie lielā mērā attiecas uz katru iedzīvotāju ikdienas dzīvi un arī regulē un uzlabo viņa dzīves kvalitāti. Kā pirmo es gribētu uzsvērt, ka Latvijas pirmā partija atbalstīja arī otrajā lasījumā pieņemto likuma projektu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu apreikināšanas un atlīdzināšanas likumu. Šī likuma projekta mērķis bija nodrošināt personas tiesības uz atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī tā skaitā morālo kaitējumu, kas tai nodarīta ar valsts pārvaldes iestādes pretiesisku administratīvo aktu vai pretiesisko faktisko rīcību vai bezdarbību, vai arī administratīvo aktu atcelšanu saskaņā administratīvā procesa likuma 85. un 86. pantu. Saskaņā ar šo likuma projektu tas parāds to, ka reiz pusgadā Finanšu ministrijai jāiesniedz ministra kabinetam informāciju par zaudējumu atlīdzināšanas gadījumiem un izmaksātās zaudējumu atlīdzības apmēriem, kas rada iespēju apkopot informāciju par tām valsts pārvaldes iestādēm, kur darbības rezultātā personām visbiežāk ir nodarīti kaitējumi. Tad turklāt arī minētā informācija palīdzēs nākotnē prognozēt nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus uz naudas maksājumu vērsts iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu izpildēji. Un, protams, vissvarīgākais ir tas, ka šis likumprojekts nosaka to, ka amatpersona ir civiltiesiski atbildīga par publiskai personai nodarītajiem zaudējumiem un paredz arī piedzīt šo zaudējumus regresa kārtībā. Kā es redzēju, cienījumā radio klausītāji, Saeimas deputāti patiešām rūpējoties par iedzīvotāju dzīves kvalitāti un arī tiesisko aizsardzību, tādējādi ir atbalstījusi šo likumprojektu. Tāpat es arī gribētu minēt to, ka mēs vienbalsīgi šodien atbalstījām grozījumus likumā par pašvaldībām, kas lielā mērā novērsa laika gaitā redzētās problēmas pašvaldības institūcijā un amatpersonu darbībā. Pirmkārt, padarot deputātu atbildīgu par saviem balsojumiem, jo parastā balsošanas kārtība to neparedzēja, padarot skaidrāku un noformulēt pašvaldības administrācijas iedzienu kā tādu, un vēl jau vairāk, arī dodot tiesības pašvaldībai izdot saistošs noteikums, jo iepriekšā likuma redakcija nepamatot sašaurināja pašvaldību tiesības. Likumprojektā piedāvātie grozījumi padarīja beidzot arī Eiropas pašvaldības atbilstību Eiropas vietējo pašvaldību hartai un padarīja pašvaldību iekārtu caurskatāmāku un pašvaldības deputātu atbildīgāku savā amatā. Kas ir ļoti būtiski ir tas, ka rajona padomes priekšsēdētāji, tāpat arī rajona padome var atbrīvot no amata un no priekšsēdētāja pienākumiem, ja viņš nepilda savus amata uzdevumus. Un arī, kā jau minēja iepriekšējie runātāji, ja trīsreiz pēc kārtas neapstiprina priekšsēdētāju iesniegto pašvaldības budžeta projektu. Vēl, ko es gribētu minēt, ir trešais likumprojekts, ir likumprojekts par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, kas lielā mērā varbūt novērš šīs daudzās problēmas, ar ko mēs pēdējā laikā saskaramies mūsu sabiedrībā, un proti, tas ir klaiņojušie dzīvnieki, bezatbildība pret saviem mājdzīvniekiem, kur viegprātīgi tiek izmesti ārā, un te pašā laikā arī, tātad, arī kārtība un sots kādā veidā, tātad pārtiks un veterināro dienestu institūcijas tiek galā ar tiem bīstamiem suņiem, kas pēdējā laikā bieži ir nodarījuši ļoti lielu skaitējumu cilvēku veselībai un pat dzīvībai. Bet, miļā radio klausītāji, šeit ir tā vieta un laiks jums pieminēt arī vienu ļoti būtiski svarīgu lietu, es gribētu pat teikt arī valstis nozīmīgas lietu, ka vakardien Latvijas pirmās partijas frakcijas un partijas vadība ir tikusies ar tradicionālo konfesiju vadītājiem un proti Latvijas evaņģeliskās luteriskās, baptistu, Latvijas pareizticīgās baznīcas, tāpat arī vecticībnieku, metodistu, adventistu draudžu vadītājiem, lai kopīgi pārspriestu pagājušajā gadā 8. jūnijā noslēgto līgumu starp šīm konfesijām un Latvijas valsti tālāku virzību un ratifikāciju Saeimā. Tikšanās laikā vienprātīgi un vienbalsīgi baznīcas vadītāji atzina, ka viņi atbalsta šo līgumu ratifikācijas Saeimā un ir gatavi arī, šos līgumus aizstāvēt, jo, diemžēl, mums ir jāsaka arī tas, ka neskatoties uz to, ka lielākā daļa no mūsu deputātiem ir tātad it kā no vienas puses atbalsta šos līgumus kā tāds, tomēr veids, kādā veidā viņi tiek noslēgti, bieži vien tiek nepamatot kritizēts, neminot pretīm pamatots juridisks arguments, un tieši tā dēļ tas rada bažs, ka šo līgumu tālākā virzība varbūt kaut kādā veidā apdraudēt. Es gribētu tikai noslēgumā pateikt, ka Latvijas pirmā partija sekos savam aicinājumam un arī tātad aizstāvēs šo līgumu ratifikāciju, lūdzot pieaicinot eksperts gan no Eiropas kopienas, gan arī balsoties citām juridiskām autoritātēm un cīnīsies par šo līgumu tālāk virzību Saeimā. Paldies!
Paldies! Paldies Latvijas pirmās partijas frakcijas priekšsēdētājiem Jānim Šmitam. Tautas saskaņas partijas frakcijas vārdā jūs uzrunās deputāts Vitālijs Orlovs. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Es šodien arī gribētu pieskārties pie jautājuma, kurš nebija izskatīts plenā sēdē, bet kurš skar jebkuru iedzīvotāju. Tas ir veselības aprūpes jomā. Jūs laikam zināt, ka no 1. aprīļa tas ir spēkā veselības aprūpes finansēšanas kārtībā, kur melnus balti uzrakstīts, ka ģimenes ārsts pats lems, cik ņems par mājas vizīti. Ja uz doto brīdi jūs maksājat 2 lati, bet tad no 1. aprīļa to, cik jāņem no pacienta, lems ģimenes ārsts. Mēs tagad jau visu, ko ir iespēja, uzdevam jautājumu veselības ministrijas pārstāvjiem, kāpēc bija pieņemts tieši tāds lēmums, ka varbūt bija iespēja atrast citu izējumu, un es pats runāju tā ģimenes ārstiem asociāciju, piedāvāju, ka varbūt tā kā uz doto brīdi viņam tiek piešķirta uz doktorāta uzturēšanā līdzekli 160 latus apmērā, viņam piešķirta arī līdzīgu summu, lai viņi varēja neņemt naudu no pacientiem, neņemt naudu no pacienta, cik viņi grib, bet lai viņi būtu tāds stabilā algā par mājas vizītiem. Un tas, kas notiks pēc 1. aprīļa, satrauks ne tikai mani, es domāju, satrauks arī visu sabiedrību, un mēs ceram, ka mēs beidinājam valdību, tad, kad bija pieņemti likumi pievienot svētības uz medikamentiem 9% apjoma, ka tas nav godīgi pēc cilvēkiem, pēc iedzīvotājiem, un mums izdevās pārliecināt, kā vadošo koalīciju, tā ir prezidentu, samazināt šo likumu līdz 5%. Mēs arī tagad beidinām, ka no 1. aprīļa tas būs lielie tūkšņi, lielie neapmienāti no tieši veciem pensionājiem, kuriem nepieciešama veselības aprūpe pēc tieši mājas vizīte, un viņi to diez vai varēs dabūt. Līdz ar to paldies jums par uzmanību un ticiet darbiem nevis vārdiem un aicināju jums pašvaldības vēlēšanās balsot, protams, par tautas saskaņas, par tiesa saskaņa vajadzīgas sabiedrībām taudai.
Paldies Vitālijam Orlovam no Tautas saskaņas partijas frakcijas. Frakcija viedoklis turpina Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas deputāts Sergejs Fjodorovs. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Jā, patiešām šajā nedēļā bija sarežģīta tā, jo kā pārsvarā bija pieņemti ļoti daudz pieņemti un strādāti, jā, daudz ekonomiski likumi. Šodien plenārsēde bija pieņemti trešā lasījuma divi ļoti vērīgi likuma projekti. Jūs kā zināt, ka mēs kā Socialistiskas partijas frakcija pārsvarā mēs pievēršam īpašu uzmanību un prioritāti mums tā ir sociāla aizsardzība un palīdzība. Un ņemot vērā šajā jomā, ja izskatīt grozījumi likuma projekta civil procesa likuma, šajā likuma projekta ļoti būtisks ir 34. pāns, kurš nosaka valsts nodevu par katru prasības pieteikumu tiesā. Gan otrā, gan šajā trešā lasījumā mēs balsojam par to, ka nepieciešam samazināt valsts nodevu sevišķi par prasību, kas novērtējama līdz 100 lātiem. Mēs piedāvājam 10 lātu vietā, bija piedāvāts 5 lāti. Un no 100 līdz 1000 lātiem tā samazināta nodevu no 15% līdz 10%, to, ko iesniedza kreisajā opozīcijā. Bet valdoša koalīcija to neatbalstīja un sakarā ar to maznodrošinātājiem cilvēkiem un cilvēka slānim ar vidēju ienākumu jāmaksā valsts nodevu par prasībām tiesa izskatīšanai it kā jau divreizes vairāk ne to, ko piedāvāja mūsu kreisajā opozīcijā. Bez šaubām likumprojekts grozījumi par pašvaldībām ļoti būtisks, ļoti svarīgs un vajadzīgs, bet arī vērtējot viņu no sociālas puses, ja? Varu pateikt tā, ka jau sen jau Latvijā daudz tiek runāts par sabiedrības integrāciju, sevišķi tas palika aktuāls pēc iestāšanas Eiropas Savienība, kura rezultāta kopā ar nepilsoņiem sāk eksistēt arī tādi jēdzeni kā arvalstnieki, bezvalstnieki, kuri tiek pārstāvēti ar konkrētiem cilvēkiem, cilvēku grupa vai mazākajā vai lielākajā skaitā. Kreisās opozīcijas priekšlikums ir konkrēts un politiski neutrāls un vērs cilvēku tiesa bez aizstāvēšanai un paredz vidējās vietējās pašvaldības domas veidot nepilsoņu konsultatīvu padomē, kuras sastāvā ietilpst nepilsoņus pārstāvošu sabiedrisko organizāciju delegēti pārstāvēja. Šajā padomē palīdzēs mūsu prāt, tā mēs domām, tā mēs piedāvājam, ka palīdzēs risināt daudz sociālus jautājumus un atrāk panākt Latvijas sabiedrības integrācijas. Paldies jums par uzmanību, visu labu zēdzišanos.
Paldies Sergejam Fjodorovam no Latvijas Socialistiskās partijas frakcijas un pārēdz noslēgumā vārds Tautas partijas frakcijas deputātei Antai Rugātei. Lūdzu.
Labdien. Man negribētos atkārtot, ko teica kolēģi, un es varbūt runāšu par to, ko mēs šonedēļ Saimā esam darījuši, kas man šķiet arī ir būtiski un svarīgi, un nākošu nedēļu iespējams tas parādīsies jau Saimas plenārsēdē kā darba kārtības jautājums. Un proti, Saimas deputāti beidzot nonāca līdz vienotam viedoklim un Sociālo un darba lietu komisijā pieņēma trešajam lasījumam sagatavotās redakcijas tabakas aprits likumā par ierobežojumiem smēķētājiem. Šo grozījumu ierosinātāja ir Tautas partija, un es kā deputāte Anta Rugāte to esmu izdarījusi, izpildījusi praktiski, uzrakstījusi redakcijas un arī piedalījos, nu, ja nemaldos, tad 13-14 sēdēs komisijā debatēs ar profesionāļiem, ekspertiem un pašvaldību pārstāvjiem un citādiem interesantiem šo normu precizēšanā. Es gribu noteikti piezīmēt, ka sadarbība ar valdību un ar veselības ministriju mums bija ļoti lietišķa, praktiska un pilnvērtīga. Pasaules veselības organizācija un konvencija par tabakas ierobežošanu. Par ko tad tā ir? Tā ir par tīru gaisu, un Latvijas konvencija ir parakstījusi. Par tīru vidi, kas būtu tīra no kancerogēnām un atkarību izraisošām vielām, proti no nikotīna šajā gadījumā, lai pasargātu tos cilvēkus, kas paši nesmēķē, bet piedomotās telpās kļūst par pasīviem pīpētājiem ar tādām pašām veselību apdraudošām sekām, kādas šīs sekas ir pīpētājiem. Nu, tāpat arī būtiski ir mazināt iespējas smēķēt tiem, kuri jau ir atkarīgi no nikotīna, proti ierobežot tās iespējas vides nozīmē, kur viņa drīkst, kur nedrīkst smēķēt. Lai neturpinātos, nu, šobrīd arī jums droši vien, godātie klausītāji, novērotā sabiedrībā tāda vērienīga, apjomīga visatļautība, kad pīpē visur, kur tik ienāk prātā, un nereiķinās nekādā gadījumā ar tiem, kuri nepīpē. Bet katram ir tiesības atrasties tīrā vidē, un pamatā tam, kurš nepīpē. Pasaules valstīs šādi ierobežojumi ir ļoti stingri, un ļoti stingri arī tiek sodīti. Mums tādā veidā labot likumu bija patiesībā pēdējais laiks, un nu, tas būs izdarīts. Kā rāda prakse, ir nepieciešami 20 gadi, lai cilvēku apziņā reāli parādītos rezultāti un sabiedrībā nostiprinātos šī tīrā gaisa ideja un veselības tāda priekšrocība pār šo netikumu vai atkarību kā norma. Pat labam 2/3 Latvijas iedzīvotāji nepīpē, un viņiem ir tiesības, lai viņus aizsargātu. Latvijas Saima par to ir lēmusi. Tas ir ļoti humāns un ārkārtīgi veselību veicinošs lēmums. Jo, ja mēs skatāmies uz tiem miljoniem, un tie ir 12 miljoni Latvijas valstī gadā, kas tiek iztērēti, lai varētu ārstēt pīpēšanas vai nikotīna pasīvā un arī aktīvā pīpētāja radītās sekas viņa veselībai, lai viņa atgrieztu normālā dzīvē vai arī, ja ir letāli iznākumi, tā tad nemūžam, vai šis cilvēks nekļūs darba spējīgs, tiek tērēti 12 miljoni, tā ir milzīga nauda. Bērni smēķē jau no 10 gadu vecuma. Tā kā ir likumi, kurus ievēro nu, tikai tad, kad sabiedrība tos atbalsta, un šis ir viens tāds likums, un tādēļ mēs ļoti ceram, ka tas, par ko runā pašvaldības policija, kurai nāksies uzraudzīt šī likuma normu izpildi, jau šodien rādio dzirdēju, un mūsu komisijas sēdēs viņi uzrunā cilvēkus, lai šī aktivitāte no sabiedrības puses ir konsekventa un nevis vienaldzīga. Šis ir tāds likums, kurā sabiedrība var izdarīt ļoti daudz, lai likums patiešām darbotos to cilvēku labā, to cilvēku veselības labā, kuri ir pelnījuši būt darbaspējīgi, veseli, turpināt savus bērnus, dzemdēt bērnus vesels un vispār spēt dzemdēt bērnus. Lūk, vēl varētu būt nu, tāda piebilde, ka Tautas partija patiešām ir ļoti gandarīta, ka Saeimas deputāti šos grozījumus ir atbalstījuši. Likumā ir paredzēta arī pārejas notiekumi, ņemot vērā visus tos ekspertus vai tos interesantus, kas piedalījās komisijas sēdēs. Proti tas varētu būt līdz, ja nākošā sēdē Saeima tā nobalsos, līdz nākošā gada 1. jūlijam visiem tiem, kuri vēlas savās kafejnīcās, visās savās iestādēs un kur citur vēl aizvien dot iespēju. Arī tiem atkarīgajiem cilvēkiem un pīpētājiem dot iespēju pīpēt, tad nu, viņiem būs jāveic tās pārbūves viņu telpās un jānodrošina, lai dūmi nevarētu nekādā veidā ieplūst citās telpās, kur tās traucē citiem darbiniekiem vai arī apmeklētājiem. Tad, ja viņi šīs prasības nebūs izpildījuši, tad, protams, viņiem nāksies pildot likumu vispār aizliegt tajās telpās smēķēt jebkādā veidā. Nu, tādā kārtā es gribētu teikt, ka parlaments jācer, ka šo likumprojektu varētu arī pieņemt, un lai varētu darboties šis likums atbilstoši, tad tas ir jāuzrauga, un tāpēc es esmu sagatavojis arī administratīvā pārkāpuma kodeksā grozījumus, kas ir iesniegti juridiskajā komisijā, kas paredz sankcijas par fizisku personu, tādu nevērīgu attieksmi pret sabiedrības līdzpilsoņiem un arī dzen juridiskiem personam, tas ir īpašniekiem vai saimniekiem attiecīgajai iestādēji, ja netiks pildītas likumā paredzētās normas un ierobežojumi. Protams, tā starpība ir apmēram 1:10 tajā apjomā, taču maksāt nāksies ar maciņu, ja mēs citādi nespējam izprast to, kas tad mums patiesībā ir vajadzīgs. Es atvainojos par to, ka varbūt biju tik emocionāli, bet patiesi mūsu bērniem ir jābūt veseliem. To taču mēs visi gribam, lai viņi šajā valstī aug par īsteniem Latvijas patriotiem. Paldies!
Paldies, Antai Rugātei no Tautas partijas frakcijas. Līdz ar to visu Saeimas frakciju pārstāvju savus viedokļus ir izteikuši. Pārraidi vadīja Dace Laipa no Saeimas presa dienesta. Visu labu!